أسك نسب الصخرة من أرماي جربو. أش وانس يكيد ده تنفر من الليبل. It's really an easy night.
I think my best night was my first night. أمنا أفر سايز اللي يكيد وقت.
ومتى نارا دي المحبة هنا يدوك ودينا نيجي يقول لك نسب لنكي نصف الكاريراتي هاي تصل نسباني حفنا بدار رسبت.
دي الفاريتا هي امبورتانتي حفنا. Għolok il-varjetà għat-turistilija u għat ħajjelħa. Mekka tamel l-istess ħadġalbu l-ħat, nofsin nis mux ħajjelħa.
I think it's been very successful. Kajjel, konna deja monesti, għad-dibna ħad-għadis.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kikum makinu jizmin zbieħ, grandiosi, gloriosi. Kullum maħnix bil-qeda unek għedin nitkelmu. Fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħars allura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali tax-xena tad-divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Merħba għal-edizzjoni oħra ta' għalfejn il-lejla. Program li fih qed ninvestigaw, qed niftakru, qed nħarsu lejn il-dinja tad-divertiment ta' bil-lejl ta' snin 70-89 fejn kienu saru bosta żvilupp interessanti u kbar f'pajjiżna. Ejja ninterwista bosta nies li kellhom parti minn din il-bidla, nies li kellhom stabilimenti f'dawk iż-żminijiet u anke nies li kienu jattendu u jiddevertu f'dawn il-postijiet. Illum imiss illi nitkellmu dwar post li fil-fatt għadu miftuħ għalkemm inbidel kompletament post li jinsab fil-kampanja qed niferi għal Ġampula li oriġinarjament kien magħruf bħala ta' Ġampula. Jiena mort hemmhekk u intervistajt is-sit oriġinali tal-post Roger De Giorgio u bdejna konverzazzjoni tagħna fil-bidu ta' snin 70 meta hu kien għadu żagħżugħ, għadu ġej lura mill-Ingilterra għaliex kien għatta tit snin mit-tfulija tiegħu jistudja fis-skejjel hemmhekk, ġi lura fil-bidu ta' snin 70 u għamel il-kors tal-liġi fl-Università ta' Malta. U tkellimna dwar fejn kien imur biex jiddeverti fil-imkien ma' sħabu f'dawk is-snin qabel imbagħad il-volvaruhu fil-qasam tad-diskoteki.
Kont ngħix l-Ingilterra xi aħat l-edukazzjoni tiegħi barra minn Malta u kont niġi Malta biss waqt il-vaganzi. Allura dak iż-żmien 15-16 sena ma tantx kont imur klabs u affarijiet hekk, kont imur pjuttost id-djar ta' ħbieb tiegħi jew inkella fuq l-xtud ħdejn il-baħar.
Fis-sajf pereżempju. Forsi tippasseġġaw għal id-dut u dak it-tip?
Yes,
li kienet il-ħaġa.
Id-dut fontanili, dawk kienu l-akwati tagħna meta konna għandha sar. Fis-70-71 kont ġejt lura Malta u kont bdejt il-kors tal-liġi Malta.
U sarattant il-familja tiegħek kellhom il-ġi Ġampula l-binja kienet tal-familja tiegħek jew hekk le.
Il-proprjetà ta' Ġampula kienet proprjetà ta' expatriate Ingliż li kien xtara l-proprjetà f'dak iż-żminijiet tal-boom ngħidulhom tas-60s u kienet il-proprjetà tiegħu kien baqa' hekk u mbagħad kien telaq minn Malta fil-78-79 kien telaq. Kien telaq ftit wara li kont spiċċajt il-kors tiegħi tal-liġi.
U kif bdiet l-assoċjazzjoni tiegħek ma' dik il-binja?
Allora net il-missieri kien il-Periz tal-Ingliż. U mbeldi meta konna d-dar il-papa kien semma li kien sejjer jintaqgħu tal-Ingliż ġewwa l-Ġampula u kont orejt ix-xewqa li nakkumpanjah sempliċement biex nara post li qatt ma kont rajt f'omri u konna morna hemmhekk u għaddejna xi ftit sigħat ma' tal-persuna Ingliż.
U f'liema mument f'ħajtek ġietek l-idea li tiftaħ night club?
Ftit wara li l-Ingliż kien Mr. Harvin kien ismu, kien joqgħod very close tal-Glastonbury Festival. Fil-fatt darba darbtej meta attendej tal-Glastonbury Festival kont mort miegħu tal-festival. U kien iddeċida li jitlaq minn Malta, kien semma li l-papa tiegħi li kellu l-intenzjoni li jitlaq u saqsa l-papa tiegħi jekk seta' xisib xi ħadd li jkun interessat jikri l-post. Meta l-papa kien semmi għad-dar, jien kont, peress li kont diġa rajt il-post ta' kizmin, kont saqsejtu jekk ikunx interessat, jew biex isaqsi l-Ingliż jekk ikunx interessat jikri l-post. U fil-fatt konna tkellimna u ddeċidew kien kri l-post.
U l-intenzjoni li tagħmel night club?
No, no, l-intenzjoni da' kizmin kien sempliċement biex in nużaħ bħala post li stajt nikri l-turisti.
Okay.
So kontrajt il-potenzjal, l-sport minn dejjem kien kbir, kellu swimming pool, kellu ċertu attrezzamenti li jkunu tajbin għat-turizmu.
Sara tant meta kont qed tistudja l-università u hekk, id-divertiment x'kien għalik u għasħabek fil-mid 70s?
Mira bil-naħseb konna mmorru ta' Saverja, naħseb ta' Saverja kien popolari ħafna, kien hemm il-Griffin ukoll. Fejn il-jum, fejn wara kien ġi l-lukanda Verdala. Dawk il-postijiet, Plants kien popolari ħafna.
Iġbili li toħorġu Night Club kienet saret, kienu piuttost postijiet ġodda għal-Malta dawn.
Kienu postijiet ġodda, però kienu postijiet ħanajdu għek fejn l-enfasi ma kienieċ wis fuq il-mużika, l-enfasi kienet fuq il-rekreazzjoni li tintaqa taf jista tmur f'ċertu postijiet fejn kont se tkun taf lil kulħadd il għaliex dak iż-żmien in-numri tan-nies li kienu jiffrekwentaw daw il-postijiet kienu limitati, jiġifieri meta tissemmi l-Griffin qed issemmi 250 people, 300. Mhux kulħadd kellu karozza, meta tissemmi Plants li kien bħariċċa, kien hemm numru tan-nies, però ma kienx hemm l-eluf, kif nafu il-clubs l-lum.
U l-ħarġa kienet kun saċħin mid-70s, ġiviri, kienu saċħin.
Jow, nek naħseb konna naslu ktar kmini mill-li jaslu n-nis l-lum. U ma konniġ neqbem, sa' l-erba ta' fil-għodu l-ek, kienu jgħalqu ktar kmini.
U l-mużika, pero ma kienieċ il-wahda mill-affarijiet prinċipali, x-tip ta' mużika kienet do' klab.
Pero naħseb l-enfasi ma kienieċ kifin il-lum. Kifin il-lum fuq il-mużika. Fil-fatt il-lum għandek, kif għandek ġampula l-lum, numru ta' klabs fej jindaqqu mużika differenti f'kull klab. Jiġifieri għandek tip ta' nies li jħobbu jmorru klab partikolari għax jafu li se jisimgħu mużika partikolari.
Allura l-Ingliż aċċetta l-proposta tiegħek?
L-Ingliż kien aċċetta l-proposta tiegħi li nikruh għat-turizmu. Pero soon after, jiena kont flimkien ma' Josiane, il-mara tiegħi, konna minna pizza and wine party għall-ħbieb tagħna. Kellna xi forsi 60 metru hemmhekk. U n-nies affaxxinaw ruhom bil-post u n-nies immedjatament raħu bħala ħaġa li kellu l-potenzjal u aħna wkoll. Anki fuq l-insistenza tal-mara tiegħi li kienet interessata ħafna dak tip li niftu l-post kummerċjalment. U minn hemm ġiet l-idea, però meta ftaħna u fil-bidu nett l-ewwel laqgħa li kellu ġampula kien 8th of August 1980. 1980 on the 8th of August, niftakar.
U x'kien il-parti?
Kien sempliċement wara li konna minna dik il-pizza wine and pizza party, konna applikajna l-licenzi u kellna il-possibilità li niftħuh kummerċjalment, iddeċidejna nibagħtu invit personalizzat f'ismi u f'isem Josiane, fej invitajna minn għalija xi 200-300 kien ħanajdu hekk launch party u għadna. We'll kick off from this, so naraw kif immorru.
U daw it-tlet mitruħ kienu kuntatti nies li taf?
Kollha nies li kont naf personalment. Ma kien hemm ħadd f'dak il-party u jiena ngħid ma kien hemm ħadd fl-ewwel sena u nofs tal-ġampula fejn ma konx naf li l-kulħadd. Ġampula beda bħala okkażjoni għall-ħbieb u l-ħbieb tal-ħbieb li jintaqgħu fost. Ikin joġogħu maħt.
U kullħat jisu bl-istess mentalità?
Kullħat mistess mentalità. It was socially very close-knitted, għanajdu għek.
Imma kiko ġiġaħat li ma kienx parti klikka taħkom steċi, kien ikun jista' jidħol iġifieri.
Skolta, żgur is-seta' hekk.
Imma ma konx nirreklama.
Ma konniex nirreklama fil-fatt. Waħda mill-affarijiet li kienet dottrina lija kienet. Niftakar li kont rajt artiklu f'gazzetta Ingliża li kien jismu li l-artiklu kien How to Demarket. U ħadd spunt minn hemm li l-post qatt ma nirreklamah u sakemm il-post kien f'idejja qatt ma rreklamajtu għax kont avvers għall-idea li tirreklamah. Fil-fatt dejja ħseb li s-suċċess tal-post kellu jkun kif fil-fatt huwa f'ħafna prodotti u għadu mat. Allora l-idea kienet inti ġejt oriġinarjament kont taf lili li jkun meħba bik, però inti kellek ħabib li jien ma konx nafu, mbagħad inti introduċejt il-ħabib il-post, mbagħad il-ħabiba tal-ħabib ġiet ukoll u bekk il-post minn post mitruħ illum kiber.
Eżatt, spiegħanna kif kien il-post oriġinarjament fl-ewwel sena ġifieri.
Fl-ewwel sena Ġampula kien sempliċement farmhouse razzett, ħallejtu eżatt kif kien fi żmien l-Ingliż li kellu ġonna hemmhekk, kellu swimming pool, kellu area fej dawarniħ għal-dance floor, il-kamra tal disġoki kienet l-istess kamra more or less li kien juża għal-ġnien għall-ordha l-ordot tal-ġnien. It-toilets oriġinarjament kienu l-istess toilets tal-swimming pool area fej bib tal-Ingliż kienu jmorru. Lek, żammejt l-oriġinalità assolutament u kienet l-intenzjoni nżomm l-oriġinalità. Ma tantx li tinbeq affarijiet inbiddel affarijiet. L-imwejjed kienu l-istess imwejjed bdejna sempliċement. Il-baż kienu mwejjed, il-baż ma kienux baż, kienu sempliċement imwejjed u wara konna minna x-kafe fejn żommu il-ftit drinks li konna nżommu. Meta titkellem mitej ruħ, jiġifieri ma kienx hemm għażla ta' drink. Però fl-oriġinalità tiegħu Ġampula anki kien ikollu drinks l-ismijiet kunjomijiet tan-nies li kienu jiġu regolarment. Jiġifieri kelli klijenti tajbin li kienu jixolbu tip ta' whisky. Li per eżempju, dak il-fliskun kien il-fliskun tiegħu. Allura jiġi jixroq minnu għallas ntendi u jarġa' jiġi u jisib l-istess
fil-fliskun.
U anki l-bamen li kelli li kienu ftit tal-ftit li ftaħna xi wħud minnhom għadhom ħajjin illum oħra jinhom. Kienu jafu lin-nies personalment kienu jafu l-għażla tad-drinks tagħhom. Jiġifieri il-bidu ta' Ġampula kienet ħaġa personalizzata, kienet okkazjoni fej kont mur għax kontaf lil kulħadd.
Eventualment, biex naqbeż issa 40 sena wara, fajtu tradizzjoni illi darba fis-sena tintaqgħu isom il-klikka tal-bidu u tagħmlu party.
Yes, kellha fil-fatt sa forsi 10 snin ilu kont komplejta il-Friends of Ġampula Party li kienet okkażjoni ta' kull sena li kienu jiġu l-istess nies li oriġinarjament kienu ġew hemm. Konna nuru kol filmati ta' l-istess nies li kienu jiġu hemmhekk oriġinarjament. And it was a way of meeting again, you know, speċi żomm l-interess fil-post u l-istess nies li sadak iż-żmien kun ikibru m'għadhomx jiġu hemm, però kien hemm turnover ta' naħseb jien żewġ ġenerazzjonijiet issa minn dak iż-żmien it-tfal tagħhom daw jiġu hemm. U s-saw koll it-tfal ta' tfal.
Ma dux jisir dak il-Friends of Ġampula?
Le, ma dux jisir, però daħseb huwa xi ħaġa li wieħed għandu jikkonsidra li jarġa' li jaċċetta.
Make a little love.
jien niftakar li kien hemm biċċa is-sudan żgur ġewwa wkoll, fil-bidu ma kienx hemm,
kien hemm fuqos fix-xitwa ġewwa.
Fix-xitwa kien hemm fost ġewwa,
fil-dar tal-Ingliż. Id-dar tal-Ingliż kienet il-dansblu minn fejn konna noperaw fix-xu tax-xitwa.
U kemm kont tiftu, kemm il-darba kont tiftu fil-ġimgħa?
Ġampula dejjem kien jiftaħ mill-bilnet Fridays and Saturdays. Fridays and Saturdays, un bad bella jiftaħ ċani toħrajn, s-samma l-lumma.
Eżatt. Mela, meta kien hemm l-ewwel bidla jew l-ewwel żvilupp minn dan li qed tgħidli tal-1981 sort of 2-300 people, meta beda jiżviluppa iżjed?
Jien naħseb il-post minn fil-flejtis, early 80s being 300-400 people grew maximum 1,000 towards the end of the 80s. Però l-esplosjoni li ġirat ġampula ma ġirat fizmini, ġirat fizmini tifetti għal Matthew, minn minduħa il-ridni fideħ mill-millennium, from the year 2000.
Imma l-80s ġibiri il-ħassib zon illi tkabblu l-post?
Ivax il-popolarità tal-post, il-popolarità tal-post beda jitkopla, beda
iżid.
Allura kif żid il-post kena nżidu wkoll il-faċilitajiet li konna qed nofru.
Ovvjament kien hemm aktar requests għal private parties, għal tiġijiet.
Ta' żmien konna nagħmlu tiġijiet, jiġifieri kena numru ta' tiġijiet li kienu jsiru hemm nhar ta' ħadd. U fil-festi pubbliċi, jgħan naħseb kien hemm iktar minn 600 teach li throughout the years took place at Ġampula.
Kien hemm żmien fin-90s, però fejn kien jiftaħ biss għall-avvenimenti Ġampula, u ġveru ma baqax jiftaħ regolarment il-ġimgħa u s-sibt, jew għandi żball.
Le, dejjem kien il-ġimgħa u s-sibt u avvenimenti ad hoc meta kien hemm okkażjoni. Li xaħat kien kriħ jew presta pubblika jew affarijiet.
Għad eċtu fejn dak il-post insomma?
Għad eċtu fejn għal 15 sena. Fil-fatt Ġampula kienet Casa Bottega kif jgħidu l-Italjani. Jiena kont noqgħod hemm u kont nopera minn hemm u mnalla kont nopera minn hemm għaliex meta f'serata wara li jitlaq kulħadd ma tantx ikollu kaptiż. Toqgħod tissuq sa taxxiex fejn kont noqgħod qabel.
Meta ftaħt il-klab, il-music policy x'kienet u qabbad xi DJs partikolari ġibtom minn barra, DJs Maltin?
Le, DJs kienu dejjem fi żmieni, DJs dejjem kienu Maltin. Fi żmien it-tifel bdew beda jkabbar u jġib DJs minn barra. U l-policy tal-mużika was always tied round the disc jockey himself. Jiġifieri id-DJ kien ħanajdu hekk kellu manu libera li jduq it-tip ta' mużika li kienet għall-qalbu u kien ikun jaf x'kien għall-qalb in-nies, jiġifieri meta nsemmi DJs illum naħseb jiena qed issemmi so many people, I mean Ray Bajjada wieħed Michael De Giorgio kien ukoll kien jidhom hemmhekk ukoll in-90s. Jiġifieri hemm numru Borġ Bonaċi. Hemmhekk I'm sure you've played as well. Jiena
laqgħek ukoll eventualment.
Hemm ħafna DJs.
Eżatt. Imma kellek kor regolari għal perjodu ta' snin, per eżempju Ray kien regolari kull nhar ta' sibt jew.
Le, Ray kien regolari il-ġimgħa u s-sibt.
Ma tiftakarx xi diska partikolari li kienet popolari ħafna jew li l-ewwel diska li ndaqqet jew qatt ma l-aspett mużikali ma tantx interessant.
Il-flejtis kellek pereżempju Stevie Wonder, very popular, ABBA, Journey, Jean Marie, kellek John Jett, kellek Michael Barrett, kellek ħafna nies u mbagħad David Bowie, Prince, tal-dawn.
Ġieli stili differenti.
Stili differenti.
Illum pereżempju għandek il-house kontinu, il-beat kontinu. Dak iż-żmien ma kienx hemm marfej ikun hemm il-beat kontinu, u għalkemm il-DJ kienu kollu ċertu kapaċità li jżommok l-ispeċ.
And kellek fil-flejtis, per eżempju, kellek the police, Barbara Streisand, Abba again. Pero l-iktar diska naħseb jien indaqqet hemmhekk in the 80s, number one first song was Physical by Newton-John. If I could mention ten, għax kenna fil-fatt, mod kif id-diski li kienu jindoqqu, kenna a records list of what was played and what was played often.
Really often.
Id-disġokki kien jikteb onkoll, Mikael kien eccellenti, kien jikteb, kien jaf eżatt, sajdo u kollox. U kellek, daw id-diski, per eżempju, Modern Love by David Bowie. Kellek Prince when Doves Cry, kellek Bruce Springsteen Dancing in the Dark. Daw diski li kienu tant popolari hemmhekk, very popular.
Konti tixtru diski intom tal-klub jew id-DJ?
Issa dak iż-żmien id-DJ kien jordna jgħidli li hemm diski kelli nordna kon noqt fuq il-suġġerimenti tiegħu. And over the years, fil-fatt fil-garax tiegħi għandi fuq minn 4,000 LPs. Still all there, the original LPs are still all there. Mbagħad fin-90s, which was the gold rush for singles, the 90s was a year at which hits, one single hits, were very, very popular. Konna nixtu ħafna singles, u għandi ruxmata ta' singles, il-12 single ones emmek. Però in the 90s, things changed, because with the speċi metal kun umbat kien taħal l-MTV u l-FM radio, l-interess fil disco xis kien splora, kullum kien Inghilterra, Malta, kullum kien
house
music. And it turned the whole generation into real music. Real music. Però jekk kellek is-saqsin x'kienet id-differenza bejn l-80s u 90s, hemm tlet affarijiet. There was an attitude, there was a musicianship of good quality music, and the lasting longevity of the music of these things and then in the 90s that it took off. In fact, even sal-lum. There are 90s parties and 80s parties at Ġampula sal-lum. For example, meta titkellem fuq DJ Ryan
and Ryan Spiteri
and do 90s parties and so on. Meta jkollu xmata ta' nies. Jiġifieri who were happy to listen again to the 90s music because they had become much older u ma kienx u jmorru biex Ġampula meta jkun hemm ta' tip ta' parties. Allura għandek il-Alex Grech li jagħmel parties tal-80s u Ryan li jagħmel parties tal-90s. Dak il-mod qed tarġa tiġbor f'Ġampula l-istess nies li kienu hemm 20 sena qabel imma imħabba li kienu żżewġu jew imħabba li kellhom it-tfal u whatever. Ma baqgħux imorru d-diskors ħlief għal dawn one-off parties.
Bħala apparat security staff, ovvjament kien hemm bżonn ta' ċertu investiment, kont iġibu mill-Ingilterra per eżempju, kif kont taħdem?
Il-securities għanna l-dej u subcontract to security company. U l-apparat, generally we tend to hire the equipment biex dejjem ikun jiġifieri.
Peress li kontu tiftu fit minn il-ġimgħa biss, jiġi ħarma l-ħamis per eżempju u l-ġimgħa u dwar
investejna ħafna dwar tagħna.
Tajjeb,
nikru meta jkun hemm partikuli big festivities.
Issa għax l-ewwel diska li ndaqqet qed Ġampula right way back in 1980, the first song.
Mamma mia. Imagine naħseb kien the first one, the first song. Was that
John Lennon, that was 1980.
Imagine the John Lennon. Għax Ġampula meta beda I was, as I still am today, a dreamer. Fil-fatt, il-verità hija li l-Ġampula ma sarx kummerċjali. sal kummerċali biss fil stick sense of the word commercial, meta għadu fideħ maġġu. To me, Ġampula was a hobby. Tinsiex, it was not my full-time job. Jiena ma konx naħdem hemmhekk, ma konx qed naħdem Ġampula kollu, għal Ġampula kien niftaħ biss Malta ġimgħa u Malta sibt. U kien posta mitejru għal ewro ma kienx jiġi qiegħed jien kull hemmhekk il-ħin kollu. U kodet taħdem fil-medja dak iż-żmien. U kont qabni kif iggradwajt avukat u ma bdejtx ħdimt avukat biss għal 6 sena. Mbagħad kont naħdem fil-medja u allura Ġampula was more of a hobby, kien jiġifieri strettament sar post kummerċjali wel Matthew to Kollox, Matthew revoluzzjonar. Kabru, fil-fax.
He brought it up to world standard, do you?
Għal-bidu Ġampula kien ta' Ġampula. Un-baħt neħħejt il-ta' u semmejtu Ġampula. Un-baħt Matthew kien bidlu għal-Ġampula Village.
Ġampula Village,
eh? Sorry, first Ġampula Complex, un-baħt Ġampula Village. You may say
Untemm hemmhekk l-istorja ta' Ġampula fis-snin 80 u design ma' Roger De Giorgio is-sit oriġinali ta' din il-diskoteka. Jiena Colin Fitz u din ritorna l-ġimgħa d-dieħla b'edizzjoni oħra ta' għalfejn il-lejla, tinsewx tistgħu tisimgħu edizzjoni tal-passat ta' din is-sensiela li bdiet fil-bidu tas-sajf tal-2021 fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM.
One ticket, please. Can't touch this. Bum diggy 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 bum diggy bum.